นิวรณ์ข้อแรกในหาข้อแปลไทยว่าความใคร่ในกามกามในที่นี้หมายถึงกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ทำอารมณ์พระพุทธองค์ก็จัดไว้ว่าคนปุถุชนเราเวลาเป็นทุกข์ก็จะพยายามดับทุกข์ด้วยกามด้วยความเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันก็แก้ได้ชั่วคราวแบบลืมปัญหาชั่วคราวเขากลายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินว่าทุกเมื่อไหร่ก็อยากหาความเพลินอยู่ในกามเพื่อดับทุกข์ชั่วคราวเหมือนเวลาคนเศร้าก็อยากกินอะไรสักอย่างกินอะไรหวานหวานกินไอศกรีมกินช็อกโกแลตกินอะไรที่มันจะรู้สึกว่าดีหรือว่าไปซื้อของหรือไปดูหนังฟังดนตรีเอาความเพลินในกามเป็นที่พึ่งที่ในระหว่างการนั่งสมาธิซึ่งเรากล้าเผชิญหน้ากับจิตใจตัวเองมันก็เจอทุกข์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาแรงๆก็ความทุกข์ในลักษณะเบื่อพยายามอยู่กับลมหายใจจิตไปโน่นไปนี่แล้วก็เกิดเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็เป็นทุกข์หรือคับข้องใจว่าทำไม่ได้นี่เกิดความขาดศรัทธาและขาดฉันทะก็ไม่รู้อยู่ทำไมในกรณีอย่างนี้นิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็จะเกิดขึ้นจิตใจจะหาอะไรสักอย่างมาคิดให้เพลินเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายว่านิวรณ์แต่ละข้อมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดแต่กามชั้นหยาบก็เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มีอะไรเกี่ยวกับกามที่กระตุ้นราคะอยู่ในใจมันตื่นเต้นทันทีเพลิดเพลินทันทีบางทีก็จิตอยากจะคิดในเรื่องลามกอนาจารอันนี้ก็เป็นนิวรณ์แต่กามไม่ใช่ว่าจะต้องเรื่องพันนี้เสมอไปสิ่งใดที่คิดแล้วรู้สึกเพลินมีความสุขนั่นก็คือนิวรณ์ข้อนี้นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเป็นการคิดเรื่องงานเรื่องหน้าที่เรื่องปัญหาชีวิตก็ยังเพลินอยู่กับ เรื่องนั้นเรื่องนี้การวางแผนการการคิดคล้ายๆกับการคิดพิจารณาที่จริงไม่ใช่มันอยากจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองเพื่อจะได้เวลาจะได้ผ่านไปจะได้ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ดีก็เอาเรื่องกีฬาเรื่องการบันเทิงทั่วไปเรื่องภาพยนตร์เรื่องการบ้านการเมืองเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เป็นได้ทุกอย่างเรื่องจากอดีตเรื่องในอนาคตเป็นเอาความจำในอาหารอร่อยที่เคยทานคิดปรุงแต่งเรื่องการโอ้กินอันนี้มันอร่อยนอกกลับบ้านจะลองทำเองถ้าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นี่ปรุงแต่งไปเพลินไปแสดงความเพลินอย่างนี้ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรแต่โทษก็คือถ้าจิตใจพอใจแค่นี้มันความก้าวหน้าในธรรมก็หยุดชะงักไปเหมือนเราอยากขึ้นไปชั้นสองถ้าเราเพลินอยู่กับการอยู่ชั้นหนึ่งชั้นล่างก็แน่นอนแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ชั้นสองชั้นล่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหรอกแต่มันก็กินเวลาแล้วก็กินกำลังแล้วจิตจะประมาทจะขี้เกียจเพราะได้ความสุขง่ายได้ความสุขเร็วแค่คิดในกามแล้วได้ผลทันทีเลยรู้สึกอบอุ่นทีนี้เมื่อเราภาวนาแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับฉันทะการปลูกฝังฉันทะการรักษาฉันทะเอาไว้ความเบื่อจะเกิดขึ้นง่ายความเบื่อนี่ไม่ใช่ว่าเบื่อเพราะงานมันน่าเบื่อเราเบื่อเพราะขาดฉันทะไม่ได้ปลูกฝังฉันทะให้เป็นแรงดลบันดาลใจนี่ถ้าจิตใจเราเผลอไปกำลังเพลินอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเป็นหนังเป็นละครไปหรือว่าปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่จะทำนั่นทำนี่ที่หวังว่าจะสนุกพอรู้ตัวแล้วเราวางแต่ที่จะต้องสังเกตว่าความคิดอย่างนี้ที่มันเสพติดนะหนึ่งมันก็เสียเสพติดในเนื้อหาที่กำลังคิดอยู่แต่สองคือเราเสพติดความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะคิดอย่างนั้นหมายถึงตัวเพลินนั่นเองฉะนั้นเมื่อวางความคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่พัวพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเราต้องวางตรงเสียสละทั้งสิ่งที่คิดเนื้อหาของสิ่งที่คิดคำพูดอยู่ในใจภาพอะไรอยู่ในใจอันนี้ก็ปล่อยวางแต่ที่สองก็คือความเสียสละความเพลินพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่านักปฏิบัติเราต้องสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้เข้าสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขอันยิ่งใหญ่ก็หมายถึงความสุขของจิตที่พ้นจากกิเลส ความสุขเล็กน้อยน้อยเล็กๆน้อยน้อยก็คือความสุขที่ได้จากการเสพกิเลสพอการมั่วสุมกับกิเลสแต่เราต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาให้เห็นว่าโทษทุกข์ข้อเสียของการเพลินอยู่ในกามมากกว่าคุณมากกว่าความสุขเห็นแล้วมันไม่คุ้มค่าถ้าเรานั่งคิดเรื่องบันเทิงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องกีฬาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องคิดทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งปีคิดทั้งชาติก็ไม่ได้ไปไหนวกวนอยู่แค่นั้นการเสียดายเวลาเสียดายโอกาสเราจึงต้องกล้าเสียสละความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจินตนาการความทรงจำต่างๆเพื่อจะได้เป็นอิสระจากกิเลสกามสุขเนี่ยมันไม่มีที่จบสิ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้อีกในความสุขทางธรรมมีคำว่าพอมีคำว่าอิ่มมีคำว่าสมบูรณ์มีคำว่าจบ